Сям'я – гэта дом з трыма пакоямі, пакоем цярпення, пакоем працы і пакоем святкавання, звярнуў увагу кардынал Джанфранка Равазі на сусветнай сустрэчы сем'яў у Мілане. Пакоем цярпення з'яўляюцца беднасць, неадукаванасць, насілле і аборты, але таксама нерэгуляванае развіццё біяэтыкі, заўважыў старшыня папскай рады па культуры. У якасці прыкладаў ён назваў маніпуляцыі з эмбрыёнамі, клонаванне аплодненых яйкаклетак, сурагатнае мацярынства, а таксама усынаўленне дзяцей гомасексуалістамі. У цэнтры пакою працы стаіць справядліва аплочваемая праца, звярнуў увагу кардынал. Ён спаслаўся на трагедыю перамяшчэння аднаго з сужонкаў дзеля працы, што разбіла ўжо шмат сем'яў. З другога боку, цяжарам на сучасную сям'ю лажыцца беспрацоўе. Кардынал Равазі адзначыў, што працадаўцы павінны з павагай адносіцца да біблійнай запаведзі аб святочным дні. У пакоі святкавання паводле ватыканскага іерарха не можа абысціся без штоднёвага святкавання Эўхарыстыі.